O'sha yili yoz oxirlarida biz qishloqda kulbada turardik. Kulbadan narida daryo bilan vodiy, ulardan ham olisroqda tog'lar yastanib yotardi. Tog'larda jang ketmoqda edi. Kechalari portlashlardan yolqinlar ko'tarilardi. Qorong'ida ular shafaqqa o'xshab ko'rinardi. Faqat tunlari etni junjiktirib sovuq turar. Lekin havo quruq edi. Qish boshlanishi bilan surunkasiga yomg'ir quyib berdi. Yomg'ir bilan birga vabo tarqaldi. Lekin uning oldi olindi. Yangi yilda ancha g'alaba qozonildi. Vodiy etagidagi balandlik va kashtanzorlar ishg'ol qilindi. Vodiyning janub tomonidagi yerlarda ham g'alaba qozonildi. Va biz avgust oyida daryodan o'tib, Goriqiyada joylashdik. Endi janglar shu atrofdagi tog'larda bizdan bir chaqirim narida borardi. Shahar juda ajoyib. Biz turgan uy esa nihoyatda chiroyli edi. Men shunisiga xursand edimki, Avstraliya soldatlari qachonlardir urush tugasa, qaytib boramiz-ku degan o'y bilan bo'lsa kerak, shaharni aytarli bombardimon qilishmas. Yo'liga popsi qilib qo'yardilar xolos. Men leytenant Rinaldi bilan turadigan uy hovliga qaragan edi. Deraza lang ochib yuborilgan. Meni kravatimga adyol tashab qo'yilgan. Yumush yaroqlarim esa devorda osovli turardi. Rinaldi ikkinchi kravatda uxlab yotardi. Mening qadam tovushimni eshitib, yostiqdan boshini ko'tardi.
Chao. Qalay, yaxshi o'ynab keldingizmi?
Zo'r.
Qayerlarga bordingiz? Nimalar qildingiz? Bir boshdan aytib bering.
Bormagan joyim qolmadi. Milan, Florensiya, Rim, Neapol, Villa Santavani, Taormin.
Naq temir yo'l spravochligining o'zi ya. Ha, qiziq sarguzashtlar ham bo'ldimi?
Bo'ldi.
Qayda?
Milanda, Florensiyada, Rimda.
Bo'ldi. Eng zo'ri qaysi birida bo'ldi?
Milanda.
Chunki birinchi uchratganingiz shuda. Uni qayerda uchratdingiz? Kovadami? Qayoqqa bordinglar? Qanday bo'ldi? Oqqizmay tomizmay ayting. Turadinglarmi?
Ha.
Ola! Hozir bu yerda ham onasi o'pmagan qizlar bor. Pop-pop dekkina. Frontni shu yerga kelib ko'rib turgan oyim tillalar.
Qo'yingi.
Ishonmaysizmi? Bugun boraylik, o'zingiz ko'rasiz. Shaharda bo'lsa olma dekkina yosh ingliz qizlar ham bor. Men hozir Miss Barkliga oshiq bo'lib yuribman. Sizni tanishtirib qo'yaman. Ehtimol o'shanga uylansam kerak.
Men yunib mayorga ko'rinish berishim kerak. Nima bu, ish yo'qmi deyman?
Siz ketgandan beri boshimiz sovuq urganlar, sariqqa chalinganlardan, so'zak bo'lganlar, atay o'zini bayib qilganlar, o'pkasi shamollaganlar, har turli chakmazakka yo'liqqanlardan chiqmay qoldi. Bir nechta rosmana yaradorlar bor. Kelasi haftadan yana urush boshlanadi. Ya'ni demoqchimanki, boshlanib qolsa ajab emas. Shunaqa mish-mishlar bor. Nima deysiz? Miss Barkliga uylanaversammikin? Albatta urush tugagach.
Shubha bo'lishi mumkin emas.
Tatsanno. Siz men bilan birga Miss Barklining oldiga borasiz.
Yo'q.
Ha. Siz borasiz, chunki men buni sizdan o'tinib so'rayapman.
Ha, mayli. Sala odam bashara bo'lib olay bo'lmasin.
Yuvuningda shunda boravering.
Ingliz gospitali urush arafasida allaqanday bir nemis qurgan katta villaga joylashgandi. Miss Barkli bog'da ekan. Uning yonida yana bitta hamshira bor edi. Biz daraxtzorlar orasidan ularni oq kiyimlarini ko'rdik-ku, to'g'ri odalarga boraverdik. Rinaldi harbiycha salom berdi. Men ham shunday qildim-ku, lekin o'zimni bosiqroq tutdim.
Salom. Siz italiyalik emasiz shekilli.
Ha. Rinaldi boshqa hamshira bilan gaplashayotgan edi.
Italiya armiyasida xizmat qilish g'alata.
Buni armiya demasa ham bo'ladi. Bu sanitar atriyadi xolos.
Baribir g'alati tuyuladi. Nega bunday qildingiz?
Bilmadim. So'z bilan tushuntirib bo'lmaydigan narsalar bor-ku axir.
Rostana. Menga esa bunaqa narsalar yo'q deb o'rgatishgan.
Yaxshi qilishgan ekan.
Albatta shu yo'sinda gaplashishimiz kerakmi?
Yo'q.
Xudoga shukr.
Miss Barkli jimib qoldi. Men unga tikilib turardim. Uning sochlari oq sarg'ishdan kelgan. Ko'zlari nim ko'k tus. U menga juda ham chiroyli bo'lib ko'rindi. Qo'lida o'yinchoq tayoqchaga o'xshagan ingichka aso bor edi. Bu qo'lingizdagi qanaqa aso?
Buma. Bu bir ofitserniki. U o'tgan yili halok bo'ldi.
Kechiring.
U juda ham ajoyib edi. Men unga turmushga chiqadigan edim. Uni so'mda o'ldirishdi.
Toza qirg'in bo'lgan u yerda.
Siz o'sha yerda bo'lganmisiz?
Yo'q, bo'lmaganman.
Menga aytib berishgan edi. Bu yerdagi urush unchalik emas deyishadi. Menga bu tayoqchani jo'natishdi. Onasi yubordi.
Unashganlaringizga ancha bo'lganmidi?
8 yil. Birga katta bo'lgan edik.
Nega unga oldiroq demadingiz?
O'zim ham bilmayman. Ahmolik. Oldinroq deksam bo'laverardi, lekin men unga javr qilamanmi deb qo'rqardim.
Tushundim.
Siz hech qachon sevganmisiz?
Yo'q. Sochingiz juda ham chiroyli ekan.
Sizga yoqadimi?
Juda.
U o'lganda kesib tashlamoqchi bo'lgan edim.
Qo'yingki.
Uning xotirasi uchun shunday qilmoqchi edim. Men bunday narsalarga ahamiyat bermasdim. Agar u istasa, men hech narsani ayamasdim. Agar sal fahmiga yetsaydim, u istagan narsasiga erisha olardi. Men unga turmushga chiqqan bo'lardim. Yoki turmushga chiqmay turib, uning ko'nglini olgan bo'lardim. Endi men bularning barisiga tushunaman. Lekin o'shanda u urushga ketadigan edi. Men esa hech narsani tushunmasdim, farosatim yetmasdi. Ixtiyorimni bersam, unga yomon bo'ladi deb o'ylardim. U bunga bardosh berib keta olmaydi dedim. Keyin uni o'ldirishdi. Endi hammasi tamom bo'ldi.
Kim bilsin?
Ha. Endi hammasi tugadi.
Sheringizni ismi nima?
Fergyuson. Ellen Fergyuson. Sizning do'stingiz vrach, shundaymi?
Ha. U juda yaxshi vrach.
Qanday yaxshi? Front yaqinida yaxshi vrachlar kamdan-kam uchraydi. Bu front yaqin-ku axir. Shunday emasmi?
Shunday.
Ahmoqona front. Lekin bu yer juda ham chiroyli ekan. Nima? Hujum bo'larmishmi?
Ha.
O, rosa işimiz kopayar ekan da. Hozir hech qanday ish yo'q.
Siz anchadan beri hamshira bo'lib ishlaysizmi?
15-yilning oxirlaridan beri. U ketishi bilanoq men ham ketdim. Tentak bo'lmasam, meni ishlaydigan gospitalga tushadi deb o'ylaymanmi? Qilich zarbidan yarador bo'lib, boshi doka bilan o'ralgan bo'ladi deb yuramanmi? Yoki yelkasini o'q teshib o'tadi deymanmi? Shunga o'xshash romantik xayollarda yurardim.
Eng romantik front shu yerda.
Ha. Odamlar urush Fransiyada qandoq bo'lishini tasavvur ham qila olmaydilar. Agar tasavvur qilganlarida edi, bu uzoq davom etmagan bo'lardi. U qilich zarbidan yaralangani yo'q. Parcha-parcha bo'lib ketdi.
Biroz o'tgach, biz xayrlashdik.
Barkliga mendan ko'ra ko'proq yoqib qoldingiz. Bu kunday ravshan. Lekin ana shotlandiyalik qiz ham yoqimtoygina ekan.
Juda ham. Men unga tuzuqroq qaramagan ekanman. U yoqdimi sizga?
Yo'q.
Ertasi kuni men yana Miss Barklini oldiga bordim. Bog'da ko'rinmadi. Shuning uchun men sanitar mashinasi turgan villa yonidagi eshikka bordim. Ichkariga kirib, gospitalning katta hamshirasiga ro'para keldim.
Miss Barkli navbatchilik qilyapti. Urush, bilasiz-ku?
Bilaman.
Siz italyan armiyasida xizmat qilib yurgan o'sha amerikalikmisiz?
Ha, men.
Nega unday qildingiz? Nega o'zimizga o'tmadingiz?
O'zim ham bilmayman. Endi sizlarga o'tsam bo'larmikin?
Yo'q, endi o'tib bo'lmas deyman. Aytingchi, nega italyan armiyasiga kirdingiz?
Men Italiyada yashaganman. Italyancha gaplashaman.
O'h, men italyancha o'rganyapman. Juda chiroyli til.
Uni 2 haftada o'rganib olsa bo'ladi deyishadi.
Voy, yo'q. Men 2 haftada o'rgana olmasman. Aytgandek, Miss Barkley'ni ko'rmoqchi bo'lsangiz, soat 7 dan keyin kela qoling. Ungacha ishini topshirib bo'ladi. Lekin o'zingiz bilan qalang'i qasang'i italyanlarni sudrab yurmang.
Tili chiroyli bo'lishiga qaramasdan ham.
Ha, hatto chiroyli mundirlariga ham qaramasdan.
Ko'rishguncha, mem. Tushlik ovqatni apil-tapil yeb bo'lib, yana to'g'ri ingliz gospitali joylashgan villaga qarab ketdim. Villa juda ham katta va ko'rkam. Uning oldida go'zal daraxtlar bor edi. Miss Barkli bog'dagi skamyakada o'tirgan ekan. Yonida Miss Ferguson bor edi. Ular meni quvonib qarshi olishdi. Ko'p o'tmay Miss Ferguson uzr aytib o'rnidan turdi.
Sizlarni yolg'iz qoldiraman. Men ortiqchaga o'xshayapman.
Ketmang.
Yo'q, men endi keta qolay. Xat yozishim kerak edi.
Xayrli tun.
Xayrli tun, Mr. Henry. Xayrli tun, Ketrin.
Men tezda oldingizga boraman.
Ciao.
Yaxshi qiz ekan.
U albatta. U juda ham yaxshi. U hamshira.
Nima siz hamshira emasmisiz?
Yo'q. Men ko'ngilli xotin-qizlar korpusidanman. Biz tinim bilmay ishlaganimiz ishlagan, lekin bizga ishonishmaydi.
Nega?
Ish yo'g'ida ishonishmaydi, ish ko'paysa ishonishadi.
Ha, nima farqi bor?
Hamshira vrachday odam. Uzoq o'qish kerak. Men kabilar esa qisqa muddatli kurslarni tamomlab chiqishadi.
Tushundim.
Italyanlar ayollarni frontga bunchalar yaqinlashtirishga qarshilar. Shu sababdan biz alohida tartibga bo'ysunamiz. Biz hech qayoqqa chiqmaymiz.
Lekin men kelib tursam bo'ladimi?
Albatta. Bu yer monastir emas.
Qo'ying. Urushni o'ylamang.
Bu oson emas.
Baribir. Unutaylik.
Yaxshi.
Biz qorong'uda bir-birimizga tikilib turardik. Men uning qo'lidan ushladim. U qo'lini tortib olmadi. Va men intilib uni belidan qushdim.
Kerak emas.
Nega?
Kerak emas.
Kerak. Shunday yaxshi. To'g'ri qildingiz.
Yo'q, yo'q, yo'q. Siz meni iltimos kechiring. Dam olish kuni kechqurun hamshira ofitser bilan shunday qilib o'tirsa deb xafa bo'lib ketdim. Qattiq tegadi deb o'ylamovdim. Og'riyaptimi?
Siz juda to'g'ri qildingiz.
Bechora.
Sizdan sirayam xafa emasman.
Bechora.
To'g'ri, to'g'ri. Bilasizmi, men bemani turmush kechiryapman. Hatto inglizcha gaplashishga imkoniyatim yo'q. Buning ustiga siz juda ham chiroylisiz.
Nimaga bularni gapirib o'tiribsiz? Men axir kechirim so'radim-ku. Biz yarashdik, yarashdik-a.
Biz hatto urushni ham unutdik.
Siz yaxshisiz.
Unday emas.
Ha-ha. Siz mehribonsiz. Istasangiz sizni o'zim o'pib qo'yaman.
Men uni ko'zlariga tikilib yana belidan qushdim. Va o'pdim. U yelkamga bosh qo'yib yig'lab yubordi.
Jonim, siz meni hech xafa qilmaysiz, to'g'rimi?
Nima deyapsiz? Men uni sochlarini silardim. U esa yig'lardi.
Xafa qilmaysiz. Chunki bizning hayotimiz juda ham g'alati bo'ladi.
Salot kech. Men uni villaning eshigigacha kuzatdim. U kirib ketdi. Men uyga jo'nadim. Uyga kelib yuqoriga ko'tarildim. Rinaldi o'rinda yotgan ekan.
Shunday qilib Miss Barkli bilan ishlaringiz olg'a ketyaptimi?
Biz u bilan do'stmiz.
Siz hozir ovdagi itga o'xshaysiz.
Tushunmadim. Kimga?
Ovdagi itga.
O'zingiz xuddi itga o'xshab
to'xtang. Sal bo'lmasin bir-birimizni ko'p haqorat qiladiganga o'xshaymiz.
Xayrli tun.
Xayrli tun, ishrat parast.
Ikki kungacha postlarni aylanib yurdim. Uyga qaytganimda vaqt allamahal bo'lib qolgandi. Miss Barkli bilan faqat ertasi kunigina uchrasha oldim. U bog'da ko'rilmadi. Shuning uchun ham men gospitalning idorasida o'tirib, qachon postga tusharkin deb kutdim. Men Ketrinni peshovonga chiqqanini ko'rib o'rnimdan turdim. Qarshimga yurib kelayotganda unchalik bo'ydor bo'lib ko'rinmadi. Lekin g'oyat dil bor edi.
Xayrli oqshom, Mr. Genri.
Xayrli oqshom.
Shu yerda o'tiramizmi yo boqqa chiqamizmi?
Yuring boqqa chiqaylik. Bu yerda salqinroq.
Qayerlarda qolib ketdingiz?
Postlarni tekshirib chiqdim.
Loqal 2 yillik xat yozib qo'ysangiz bo'lmasmidi?
Bilasizmi? Iloji bo'lmadi. Men o'sha kuni qaytaman deb o'ylagandim.
Baribir menga bir og'iz aytib qo'yishingiz kerak edi, jonim. Siz zoyo bo'lib ketdingiz.
Bugun 3-chi kun. Lekin mana keldim-ku.
Meni yaxshi ko'rasiz?
Ha.
Rostdanam siz meni yaxshi ko'raman degan edingiz, ha?
Men unga bunday deb aytmagandim. Ha, men sizni sevaman.
Meni Ketrin deb chaqirasiz, ha?
Ketrin.
Sizni shunday sevamanki. Ketib qolganingizda qanday yomon ahvolga tushganimni bilsangiz edi. Endi boshqa ketmaysiz.
Yo'q. Yo'q. Ketsam ham aytib ketaman.
Sizni shunchalar sevamanki.
Men uni o'zimga qaratib oldim-da, ko'zlardan o'tdim. U ko'zlarini chirt yumib oldi-da. Uning tabiatida biroz devonasorlik bordir deb o'yladim. Ammo baribir emasmi? Men buning oqibatini qanday bo'lishini o'ylab o'tirmasdim. Ketrini yaxshi ko'rmaganimni, yaxshi ko'rib qolish niyatim ham yo'qligini bilardim. Bu xuddi yolg'ondek ham qimordek gap edi. O'sha o'yinda o'zingni yo kulgi uchun, yoki boshqa biror narsa uchun o'ynayotgandek qilib ko'rsatasan. Bunda ham shunday. O'yin nima badaliga o'ynalayotgani haqida biroz ham gap bo'lmaydi. Lekin menga baribir edi. Qayoqqa borsak ekan?
Hech qayoqqa. Bir pashi yerda o'tiraylik.
Biz yapasti tosh o'rindiqlarga o'tirdik. Men uning qo'lidan tutdim. U o'zini quchog'imdan olib qochdi.
Siz juda ham charchadingizmi?
Yo'q. U yerga maysalarga tikilib turardi.
Siz bilan noma'qul o'yin boshlab qo'ydim.
Qanaqa o'yin?
O'zingizni go'llikka solmang.
Bu xayolimda ham yo'q edi.
Siz ajoyibsiz. Shuning uchun iloji boricha yaxshiroq o'ynashga urinyapsiz. Lekin bu o'yin chindan ham yaramas o'yin.
Siz doimo birovni fikrini o'qiysizmi?
Doim emas. Lekin siz nima o'ylashingizni bilaman. Siz o'zingizni meni yaxshi ko'rganday ko'rsatishingizni hojati yo'q. Bunga shunchasi ham yetib ortadi. Endi nima haqida gaplashmoqchi edingiz?
Lekin men sizni rostdan ham sevaman.
Qo'ying, bekordan bekorga bir-birimizni aldab nima qilamiz? Siz o'z rolingizni g'oyat do'ndirib ado qildingiz. Mana endi hammasi o'rniga tushdi. Men axir unchalar devona emasman. Ba'zan xayolim o'p qochadi, lekin uzoqqa emas.
Ketring. Azizim.
Qanday kulgili eshitilyapti ya. Ketrin. Siz buni doim bir xil aytmaysiz. Lekin siz juda ham ajoyibsiz. Oq ko'ngilsiz.
Ketrin.
Yo'q. Oq ko'ngilsiz. Oldimga kelib turasiz-a?
Albatta.
Menga sevaman deb aytishingizni hojati yo'q. Hozircha tamom. Xayrli tun.
Ertasiga tog'dagi birinchi postdan qayta turib, Men mashinani ko'chirish posti oldida to'xtatdim. Bu yerda yaradorlar va kasallar hujjatlarga ko'ra joylarga tarqatilardi. Men mashinani o'zim haydab borgan edim. Ruldan tushib o'tirmadim. Hujjatlarni shofyor ko'rsatgan olib ketdi. Yorumdagi yo'ldan polk o'tib borardi. Men saflar qanday qadam tashlayotganini qarab turardim. Ularning hammalari abgor, hammalarini ter va chang bosgandi. Ba'zi birlari butunlay kasalga o'xshashardi. Orqada qolganlarning oxirgisi o'tib bo'lgach, yo'lda yana bir soldat ko'rindi. U oqsoqlanib borardi. U to'xtab, yo'l chekkasiga o'tirdi. Men mashinadan tushib, uni yoniga bordim. Nima qildi? U menga qarab qo'yib, o'rnidan turdi.
Bo'ldi, ketdim.
Nima qildi o'zi?
Urushda padariga.
Oyog'ingizga nima bo'ldi?
Oyog'im emas. Churam tushgan.
Nega bo'lmasa yayo ketyapsiz? Nega gospitalga yotmadingiz?
Qo'yishmadi. Leytenant, sen bel bog'ingni atayin yechib tashlagansan deydi.
Menga ko'rsatingchi.
Ko'tarilib chiqqan.
Qaysi tomondan?
Mana bu yerda.
Men uni qornini ushlab ko'rdim. Yotalingchi.
Yana bitta bo'lmasin deyman.
Yotaring.
Hozirning o'zida ertalabkisidan ikki marta katta bo'lib ketdi.
Mashinaga o'tiring. Meni yaradorlarimni qog'ozlari tayyor bo'lgach, sizni o'zim sanitar qismiga yeltib qo'yaman.
U jo'rtaga qilding deydi.
Ular bunga hech narsa deyishmaydi. Bu jarohat emas-ku. Avvalam shunday bo'lgan-ku, to'g'rimi?
Lekin men bog'ishni yo'qotib qo'ydim.
Sizni gospitalga yotqizishadi.
Siz bilan qolsam bo'lmaydimi, leytenant?
Yo'q, menda sizga hujjat yo'q. Eshikda biz olib borayotgan yaradorlarni, hujjatlarni ko'targan shofyor ko'rindi.
To'rttasini 105-ga, ikkitasini 132-ga.
Yaxshi, rulga o'tiring. Men soldatni mashinaga chiqishga yordamlashaman.
Xo'p bo'ladi.
Qani? Sekin. Hozir bo'ling.
Oy.
Sekin. Shoshilmang. Mana shunday. Qani, ketdik. Siz inglizcha so'zlay olasizmi?
Ha.
Bu la'nat urush haqida nima deysiz?
Rasvo narsa.
Rasvo deb sekirro aytasizmi? Jinarsan.
Siz shtatlarda bo'lganmisiz?
Bo'lganman. Pittsburgda. Men sizni amerikalik bo'lsa kerak deb o'ylovdim.
Nohotki italyanchani buzib gapirayotgan bo'lsam.
Sizni ko'rishim bilan amerikalik deb o'yladim.
Ha, yana bir amerikalik.
Menga qarang, leytenant. Siz meni albatta polkka eltib tashlashingiz kerakmi?
Ha.
Gap shundaki, bosh vrach churam tushganligini biladi. Men yana jangga kirmaslik uchun kasalim zo'raysin deb bog'ichimni yo'qotgan edim.
Tushundim.
Balki meni biron boshqa joyga olib borib qo'yarsiz.
Bilasizmi, biz frontga yaqin bo'lganimizda sizni birinchi tez yordam punktiga topshirgan bo'lardim. Lekin bu yerda front orqasida hujjatsiz yurish mumkin emas.
Men qaytib borsam, meni operatsiya qilib, so'ng jangga tashlashadi.
Men hayron bo'lib qoldim.
Siz doim oldingi safda bo'lishni istarmidingiz?
Yo'q.
Oh, la'nat. Qanday yaramas narsa bu urush.
Quloq soling. Bunday qilasiz. Mashinadan tushib yiqiling-da. Boshingizni momataloq qiling. Men orqaga qaytishda sizni gospitalga eltib tashlayman. Tushunarlimi? Mashinani to'xtatib yuboring, Aldo.
O bo'ladi.
Biz yo'l chekkasiga o'tib to'xtadik. Men unga tushga yordamlashib yubordim.
Meni shu yerdan topasiz, leytenant.
Tushunarli. Xayr bo'lmasa.
Xayr.
Biz yo'limizga ketdik. Va bir chaqirimcha yurgach, polkni quvib o'tdik. So'ng qorlar erib, botani bo'lib qolgan ko'prikni tagidan shitob bilan oqayotgan daryodan o'tib, vodiyni kesib o'tgan yo'llardan gospitallarga bordik va yaradorlarni topshirdik. Qaytishda rulga o'zim o'tirib, soldat o'tirgan joyga qaytdim. Biz yanada holdan toygan, harakat yanada susayib ketgan polk oldidan o'tib ketdik. Keyin orqada qolganlarga duch keldik. So'ng yo'l o'rtasida sanitar aravasini ko'rdik. Ikkita sanitar churras tushgan soldatni ko'tarishayotgan edi. Uni qidirib kelishgandi. Meni ko'rib u bosh chayqadi. Uning kaskasi tushib ketgan, peshonasi qonga belangan edi.
Qarang, qanaqa leytenant. Ammo nima ham qilib bo'lardi. Meni olib ketgani kelishibdi.
Bechora soldat. La'nati urush tezroq tugasa edi. Biz daryoning yuqori tomonidan kechasi hujum bo'ladi deb eshitdik. U yerga 4 mashina bilan borishimiz kerak edi. Hech kimdan tayinli bir gap chiqmas. Lekin hamma o'zini harbiy bilimini namoyish qilib, donolik qilardi. Men birinchi mashinada o'tirgan edim. Ingliz gospitalining oldidan o'tib ketayotganimizda mashinani to'xtatishni buyurdim. Men xiyobondan shoshib-pishib o'tib, qabulxonaga kirdim-da Miss Barkley'nin chaqirishlarini so'radim. Sog'lig'ingizni bilgani kelgandim.
Sog'lig'im durust. Kecha issiqdan biroz lohas bo'ldim shekilli.
Men ketishim kerak.
Siz bugun kelasizmi?
Yo'q. Men hozir ketyapman. Bugun plavada maskaravozlik bo'ladi.
Maskaravozlik?
Shunga yaqin.
Ertaga qaytasizmi?
Ha. U nimanidir yechib, bo'ynidan oldi. Meni qo'limga berdi.
Bu Avliyo Antoniy. Ertaga kechqurun keling, xo'pmi?
Siz katolikmisiz?
Yo'q. Lekin aytishlariga ko'ra, Avliyo Antoniy balo qazolardan saqlarmish.
Sizni deb uni ehtiyot qilaman. Xayr endi.
Yo'q, yo'q, yo'q, xayrlashmaymiz.
Yaxshi.
Aqlli bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu yerda o'pish mumkin emas. Kerakmas.
Xo'p. Men orqamga qarab, u menga qo'l silkitib qo'ydi. Men unga g'oyibona o'pish taqdim qildim. U yana qo'lini silkitdi. Keyin xiyobon tugadi. Men mashinaga o'tirdim. Yo'lga tushdik. Men medalyonni ochib qo'limga qoqdim.
O, Avliyo Antoniymi?
Ha.
Mende ham bor.
Qani?
Mana. Siz uni bo'yningizga taqmaysizmi?
Yo'q.
Taqish kerak. A bo'lmasa nima hojati bor?
Shundaymi? Ayas. Tilla zanjirchani yozdim-da. Bo'ynimga osib zanjirni quruflab qo'ydim. Ko'p o'tmay u esimdan chiqdi. Yaralanganimdan so'ng uni qaytib ko'rmadim. Kimdir uni bog'lash paytida yechib olgan bo'lsa kerak. O'shanda biz blindajda ovqatlanib o'tirardik. Shunday boshini yonginasida majarlangan yog'och otardi. Boshim tinmay qaltirab turardi. Shunda kimnidir yig'layotganini eshitdim. Keyin alakim go'yo qichqirganday bo'ldi. Qimirlay desam qimir eta olmadim. Daryoni narigi tomonida butun daryo bo'ylab miltiq pulemyotlardan otishmalarini eshitdim. Bir narsa qattiq shalobladi. Va men yorituvchi snaryadlarni osmonga uchganini ko'rdim. Bir zumdan so'ng hamma yoq suvda yorishib ketdi. Raketalar uchdi. Minalar portladi. Bularning hammasi bir lahzada ko'z o'ngimdan o'tdi. Yonginimda kimdir ingrardi. Men o'zimni har tomonga urib nihoyat oyog'imni bo'shatdim. Ikkinchi tomonga ag'darilib, ingragan kishini paypaslab ko'rdim. Bu Bassini edi. Qo'lim tegishi hamonoq chinqirib yubordi. U oyog'ini men tomonga uzatgan holda yotardi. Lip etib tushgan yorug'da uning tizzasidan yuqorisi majallangan oyoqlari o'xtin-o'xtin ko'rinardi. Bir oyog'i chort uzilgan edi. Ikkinchisi esa paylariga va shimni uvidlariga yopishib ketgan edi. Dambadan o'zidan o'zi qirqir qurib qo'yardi. U o'z qo'llarini tishlab turib ingrardi.
Onajon, onajon, xudo panoh bo'lsin, bilmayman. Xudo panoh bo'lsin, bilmayman. Yoy sotasin.
Men pasiyentga yordam beray deb urinib ordimdan chiqa olmadim. Men yana harakat qilib ko'rdim. Bu safar oyog'im biroz siljilganday bo'ldi. Endi men tirsagim bilan surila olardim. Pasiyent jim edi. Men o'zimga ishonmay yaqinroq surildim. Ha. Uchindan ham o'lgan edi. Boshqa uch kishi nima bo'lganligini aniqlash lozim edi. Turib o'tirdim. Shunda miyamda xuddi chaqaloqning ko'zi qimirlagandek bir narsa chayqalib ketdi. Ko'zimdan o't chiqdi deb o'yladim.
engashib qo'limni tizzamga qo'ydim. Tizzam yo'q edi. Qo'lim bilan pastroqni paypasladim. Tizzam aylanib ketgan ekan. Shunda oyog'imga qaradim. Etim jimirlab ketdi. Xudo, omon esan bu yerdan qutqar. Shu paytda lekin qo'ltig'imdan oldi.
Sekar oldilar.
Yana uch kishi bor edi. Bittasi o'ldi.
Lejinan, men manyeraman. Biz bilan birga borgandik, lekin topolmadik. Qalay tuzaymiz, lejinan?
Gardini bilan Gavushtixana.
Gardiyani punkti yarasini bog'lashyapti. Gavushi mana oyog'ingizni ko'tarib turibdi. Lejinan, bo'ynimni ushlab oling. Og'ir yaralandingizmi?
Oyog'imdan. Gardiniga nima bo'ldi?
Arzimagan gap. Mina tushibdi. Minomyot snaryadi.
Bassini halok bo'ldi.
Kechiring, lejinan. Kechiring. Lejinan, iltimos, bo'ynimdan ushlab oling.
Yana tashlab yuborasizlar.
Nima qilaylik axir, qo'rqib ketdik.
Sizlar yaralanmadilaringmi?
Ikkovimiz ham yaralandik, lekin sal yengil.
Gardini mashina hayda oladimi?
Bilmadim. Qiyin o.
Qulaq bulaqda.
Kechiring, lejinan. Kechiring, boshqa qilmaymiz. Kechiring.
Bog'lash punktida ancha yaradorlar yotishardi. Zambil ko'targan sanitarlar kirib chiqib turishardi. Ular o'tib keta turib darpardani ko'tarishganda menga ichkaridagi yorug' ko'rinardi. O'liklar bir chekkaga qo'yilgan. Vrachlar yeng shimarib ishlashar. Qassobga o'xshab qonga belanishgan edi. Birozdan keyin meni ko'tarib operatsiya stoliga yotqizishdi. Va jarohatlarimni bog'lay boshlashdi. Uch to'rt kundan keyin yaradorlarni Milandagi gospitalga jo'nata boshlashdi. Keyin bilsam, gospitalga birinchi bo'lib kelgan yarador men ekanman. Meni bo'sh xonaga joylashtirishdi. Uxlab qolibman. Yo'lakdagi allakimning qadam tovushidan uyg'ondim. Eshikka o'girilib qaradim. Bu Ketring edi.
Salom, azizim.
Salom. U kravatimning chetiga o'tirib, engashdi va meni o'pdi. Yuragi gupillab urib turardi. Jongina. Jongina. Kelganingiz qandoq yaxshi bo'ldi.
Seni bu yerga jo'natishganini menga Rinaldi aytdi. Kelish qiyin bo'lmadi. Qolish ehtimolki qiyinroq bo'lar.
Siz qolishingiz kerak. Siz ajoyibsiz. Uning bu yerdaligiga hamon ishonmasdim. Shuning uchun bag'rimga qattiq bosib olgandim.
Kerak emas. Hali sog'ayib ketganingiz yo'q.
Sog'man, sog'man. Kel oldimga.
Yo'q. Motorga kirmagansiz.
Motorim joyida, joyida. Kim?
Siz meni sevasizmi?
Men seni juda ham sevaman. Men devona bo'lib qolaman. Kela qolsang-chi.
Yuragim qanday uryapti, sezyapsiz.
Qo'yma, qo'y, qo'y. Aqldan oziyatma.
Siz meni rostdan ham sevasizmi?
Bu haqda boshqa gapirma. Kela qol. Eshityapsanmi, ket. Ketrin kravat oldidagi kresloda o'tirardi. Birinchi o'zimga keldim. Umrimda jonim bunchalar farohatda bo'lgan boshqa bir damni eslolmayman.
Endi meni qo'yib yubor. Borishim kerak jonim.
Darrov qaytib kel.
Imkoni bo'lishi bilan kelaman.
Ko'rishguncha.
Ko'rishguncha.
U chiqib ketdi. Xudo shohid. Men uni yaxshi ko'rmoqchi emasdim. Hech kimni sevishni istamadim. Lekin sevib qoldim. Men Milan gospitalida yotibman. Boshimda ming turli xayollar g'uvillaydi. O'zimni xursandlikdan ko'klarda ko'raman. U ketdi. Men yolg'iz qoldim. Kun isib ketdi. To'shakda yotish jonimga tegdi. Men qorovuldan gazetalar olib kelishini so'radim. Uni kutib yotsam, xonaga vrach bilan hamshira keldi. Hamshira bog'ichlarimni yechdi. Men oyoqlarimga qaradim. Endi ular qotib, et bog'lagan, oqargan edi. Vrach ostonada menga qo'lini silkib qo'ydi. Mo'ylovlari dikkayib, qip-qizil yuzlari kulimsiradi. Dam o'tmay Ketrin qotgan non olib keldi. Uni vermut bilan xoplab yedik. Tuni bilan u yonimda navbatchilikda bo'ldi. Kun g'ira-shira yorishib kelayotganda men uyg'ondim. Ketrin deraza yonidagi kresloda o'tirardi. Ketrin, bu yoqqa kel, Ketrin. Eshityapsanmi?
Mumkin emas. Tun biram yaxshi bo'ldiki.
Ha. Bu kechasi ham navbatchilikni olsang bo'larmikin?
Ehtimol o'zim navbatchilik qilarman. Faqat o'zing meni xohlamay qolasan.
Xohlayman. Seni hali hech operatsiya qilishmagan. Sen kayfiyating qanday bo'lishini o'zing ham bilmaysan.
Bilaman, hammasini bilaman. Yaxshi bo'ladi. Ko'ngling behuzur bo'ladi. Men ko'zingga ham ko'rinmay qolaman.
Unday bo'lsa, hozir oldimga kel.
Yo'q, yo'q. Men harorating qanday o'zgarib turganini chizib qo'yishim kerak jonim. Seni operatsiyaga tayyorlashim kerak.
Beri kel. Kel yonimga.
Mana men keldim.
Sen mening eng go'zal sevgilimsan.
Ana ko'rdingmi? Sen nima istasang shuni qilyapman.
Sen meni oxir farishtamsan.
Men seni ko'nglingda tuzra olganim yo'q.
Donosan.
Sen nima istasang men shuni istayman. Men endi yo'qman. Men seni xohishingdaman.
Thank you. Operatsiyadan so'ng uyg'onganimda o'zimni go'yo tubsiz bo'shliq ichra yo'q bo'lib ketganday sezdim. Bu holat go'yo o'tgach hamma narsa baribir bo'lib qoladi. Xuddi qattiq mast bo'lgandek sezasan o'zingni. Menga o'rindan turishga ijozat berganlardan so'ng biz Ketring bilan boqqa sayrga chiqa boshladik. U dam olmay tunlarni navbatchilik qilardi. Men uni sochlarini to'zg'itishni sevardim. U esa karavatda qimir etmay o'tirar, ba'zan shartta o'girilib meni o'par edi. Shunda uning sochlari butunlay yoyilib ikkovimizni ham ko'mardi. Biz xuddi shalola tagida yotganday bo'lardik. Biz bir-birimizga Ketring gospitalga kirib kelgan kundan boshlab er-xotin bo'lganmiz deb aytardik. To'yimiz o'tgan o'sha kundan oylarni sanab chiqardik. Men chindan ham er-xotin bo'lib yashashimizni istardim.
Jonim, turmush qursak unda men hoziroq bu yerdan ketishim kerak bo'ladi.
Balki ketishingni hojati yo'qdir.
Ketishim kerak bo'ladi. Meni uyga qaytarib yuborishadi va biz urush tugaguncha ko'rishmaymiz.
Men otpuska olib kelaman.
Otpuska ichida Shotlandiyaga ham borib, ham kelib bo'lmaydi. Undan keyin seni oldingdan ketmayman. Hozir bizga bu rasmiyatchilikning nima keragi bor? Shunday ham er-xotin deymiz-ku. Bundan ortiq yana qanday er-xotinchilik bo'lishi mumkin?
Men faqat seni deb shunday bo'lsin deyapman.
Men degan gap yo'q. Men senman. Meni ajratib qarama.
Bekitiqchi bo'lsa ham nikoh o'qitib olsak bo'lmasmikin? Menga biror narsa bo'lib qolishi bor. Bo'yingda bo'lib qolishi bor.
Faqat cherkov hamda grajdan nikohi bor. Biz shundoq ham bekitiqcha uylanib bo'lganmiz. Agar men xudo joy bo'lganimda bu gaplarga juda qattiq e'tibor bergan bo'lardim. Lekin men xudo joy emasman.
Lekin sen menga xasta Antonini berding.
Seni balolardan saqlasin dedim. Uni menga ham berishgan edi.
Demak, hamma yoqdan ko'nglim tinch degan.
Yo'q. Bizni bir-birimizdan judo qilishlari mumkin deb qo'rqaman. Sen mening sajdagohimsan. Dunyoda sendan boshqa hech kimim yo'q.
Xo'p, Ketring. Xo'p. Sen rozi bo'lishing bilanoq men senga uylanaman.
Sen go'yo zimmangda mening nomusimni saqlash vazifasi turgani uchun shunday deyotganga o'xshaysan, jonim. Lekin men o'zim nomusli ayolman. Odamga g'urur va baxt beradigan narsa negandir uyatli bo'lar ekan. Mana sen baxtli emasmisan?
Sen mendan boshqaga ketib qolmaysanmi?
Yo'q, jonim. Yo'q. Men hech qachon seni tashlab ketmayman. Menga bizning boshimizga ko'p falokatlar tushadiganday bo'lib tuyulaveradi. Qo'ymayli, mayli, buni o'ylab o'tirmaylik.
Men qo'rqayotganim yo'q. Lekin men seni shu qadar yaxshi ko'ramanki, sen bo'lsang, mendan oldin ham birovni yaxshi ko'rgansan.
Undan keyinchi?
Undan keyin u halok bo'ldi.
Genri, shunday bo'lmaganda men seni uchratmagan bo'lardim. Meni bevafo deb o'ylama, jonim. Mening ancha muncha kamchiliklarim bor, lekin men vafodor ayolman. Hali ko'rasan. Mening vafodorligim joningga ham tegib ketadi.
Men hatimay frontga ketishim kerak.
Hozir birgamiz-ku. Buni o'ylamaylik. Bilasanmi, jonim? Men baxtliman. Ikkimiz birga bo'lsak qanday yaxshi. Men ne zamonlardan beri bunday baxtni tuymagan edim. Sen bilan uchrashgan paytlarimizda jinni bo'lishimga oz qolgan edi. Talmovsirab yurgan edim. Balki rostakam jinni bo'lgandirman, kim bilsin. Lekin mana endi biz baxtlimiz. Biz bir-birimizni sevamiz. Kel shu baxtimizni yo'qotmaylik. Axir sen baxtlisan. To'g'rimi? Ayti. Senga yaxshi bo'lish uchun yana nima qilishim kerak? Istaysam sochlarimni yoyib yuboraman. Istaysam.
Istayman. Ha, ha, istayman, istayman.
Yomg'irda sayr etishni yaxshi ko'raman. Lekin muhabbat uchun bu yaxshilik keltirmaydi. Lekin men seni sevaman. Yomg'irda ham, qorda ham, do'lda ham. Va yana nima bor?
Bilmadim. Nega turib uyqum kelyapti?
Men esa hech qachon seni sevishdan zerikmayman.
Sen rostdan ham yomg'irdan qo'rqasanmi?
Sen yonimda bo'lsang qo'rqmayman.
Nega qo'rqasan?
Bilmayman.
Ayt. Aytgin. Nega?
Xo'p, mayli. Men yomg'irdan shuning uchun qo'rqamanki, ajal meni yomg'ir yog'ib turganda oladigandek bo'ladi.
Nima deyapsan o'zi?
Goh sen o'ladigandek tuyulasan.
Mana buning endi haqiqatga yaqinroq.
Hech unday emas, jonim. Unday emas. Men seni balolardan saqlay olaman. Ha, bu qo'limdan keladi. Lekin o'zingga hech nima bilan yordam bera olmaysan.
Qo'y. Qo'yun dedim. Men bugun telba dovdirashlarni eshitadigan ahvolda emasman. Ayriliq damlari yaqinga o'xshaydi.
Men Shotland qizi va telba bo'lsam nima qilay axir? Lekin mayli, boshqa gapirmayman. Devonalik bular hammasi.
Ha, ha. Hammasi devonalik.
Divonalik. Men yomg'irdan qo'rqmayman, men yomg'irdan qo'rqmayman, men yomg'irdan qo'rqmayman. Yo Rabbi. Yo Rabbi. Qo'rqmaslikni iloji bo'lsaydi.
Ketring. Ketring. Ketri, qo'y endi. Eshitibsan? Bo'ldi endi. Bo'ldi. frontga jo'naydigan kunim qorovulni poyezd to'ringdan kelishi bilanoq joy egallashga chiqardim. Poyezd yarim kechasi jo'nar edi. Ketrin boshini yelkamga qo'yib indamay o'tirardi. Vaqtimiz tugadi deb qoldi.
Bilaman. Istasang otlanamiz.
Yo'q. Yo'q.
Unda qizishma jonim. Shuncha payt o'zingni biram yaxshi tutdingki. Endi bo'lsa asabiylashyapsan.
Xo'p. Unday qilmayman. Menga tez-tez yozib turasanmi?
Har kuni. Xatlaringizni tekshirishadimi?
Bu yerda ingliz tilini shu qadar yomon bilishadiki, tekshirganlaridan ma'no yo'q.
Men juda chalkash qilib yozaman.
Juda chalkash qilib yubormaginda.
Yo'q, yo'q, sal pal xolos.
Ketadigan vaqt bo'lib qoldi.
Xo'p, jonim.
Bu mo'jizgina uyishamizdan meni ketkim kelmay qoldi.
Mening ham.
Lekin borish kerak.
Biz hali uyimizda uzoqroq yashaganimiz yo'q axir.
Nasib qilsa, hali ko'p yashaymiz jonim.
Sening qaytishingga chiroyli bir uy hozirlab qo'yaman.
Balki men tez qaytarman.
Balki to'satdan oyog'ingdan sal pal yaralanarsan.
Yo'q, quloqimning ichkinasidan.
Yo'q, yo'q, yo'q. Quloqlaring bus-butun bo'lishni istayman.
A nima, oyoqsiz bo'lsa maylimi?
Oyog'ingdan bir marta yaralanib bo'lgansan.
Ay, jonim. Boraylik endi.
Sen birinchi bo'lib yur.
Sen shu yerda qola qol. Tashqarida yomg'ir. Xo'sh, xayrlashamizmi bo'lmasa?
Men chiqaman.
Kerakmas. Xayr, ket. Ko'rishguncha. O'zingni va kichkina Ketrinni ehtiyot qil.
Ko'rishguncha, jonim.
Xayr. Men xiyobonning ho'l toshlaridan yurib borarkanman. Ko'zim daraxtlar ortida oqarib ko'ringan uyimizda edi. Hamma derazalar berk, ammo eshik lang ochib edi. Men ichkariga kirsam, mayor stolda o'tirgan ekan. Xonaning yalang devorlariga xaritalar osilgan, mashinkada yozilgan qog'ozlar yopishtirilgan edi.
Salom. Sog'liklar qalay?
Joyda. O'zingiz ishlaringiz tuzukmi?
Hammasi tamom bo'ldi. Narsalaringizni qo'yib o'tiring.
Rahmat.
Yo, juda yomon keldi. Siz butunlay tuzuk bo'lib ketdingizmi?
Ha.
Mukofotlaringizni oldingizmi?
Ha. Hammasi joyida. Minnatdorman.
Qani, ko'rsatingchi. Medalni hali olmadingizmi?
Yo'q. Faqat hujjatlarni oldim.
Medali keyinroq bo'ladi. Unga ko'p vaqt ketadi.
Meni endi qayerga yuborasiz?
Mashinalar hammasi joylarda. Oltita shimolda. Kaparettada. Siz kaparettani bilasizmi?
Bilaman.
Ular o'sha yerda. Ko'pchilik kasal, janglar tugadi.
Boshqalar qayerda?
Ikkitasi tog'larda, to'rttasi hamon Beinsadada. Yana boshqa ikkitasi 3-chi armiya bilan birga Karsoda.
Meni qayerga jo'natasiz?
Istasangiz, Beinsadagi to'rtta mashinani ola qoling. Jinan o'rdiga borasiz. U yerda ancha qolib ketdi. Bu gaplar siz ketgandan keyin ro'y beruvdi shekilli.
Ha.
Rasvo bo'ldi. Biz 3 mashinamizni yo'qotdik.
Eshitdim.
Sizga Rinaldi yozgandi.
Rinaldi? Qayerda u?
Oşu yerde, gospitalde. Yazı kız taze küyüp pişti bir çağrı.
O son boyma genge oşaydı.
Hatten taşkarı yaman bol geldiğini bilsen ki sizden. Boşta yok, yerlengen ingiz sizde ama dingiz eken.
O zaman şunu dedi boylayma.
Yeni yıl bundan ham yaman boladı. Ular hazırdana hücum göçü sadece yapmaz. Şunu da gepler yoktu. Lekin men ishonmayman. Juda kech. Daryoni ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdim. Suv ko'tarilibdi.
Tog'larda yomg'ir yog'ayotgan bir paytda hujum boshlanishiga ishonmayman. Hademay qor tushadi. Sizni vatandoshlaringiz-chi? Sizdan boshqa amerikaliklarni ham ko'rarmikanmiz?
10 million kishidan iborat armiya to'plashyapti.
Bizga ozgina tegsa ham mayli edi. Biroq fransuzlar hammasini ilib ketishadi. Bu yerga bironta ham odam yetib kelmaydi. Xo'p, mayli. Siz bugun shu yerda tunab qolingda, ertaga ertalab kichkina mashinada jinani o'rniga boring. Sizga yo'lni biladigan biron kishini beraman. Jinni sizga barini tushuntiradi. U yerda hozir ham jindik otishmalar bo'lib turibdi. Lekin umuman hammasi tugagan. Bayinzitsani ham bir ko'rib qolasiz bahonada.
U yerga borishimdan xursandman. Siz bilan yana ko'rishganimdan boshim osmonga yetdi.
Salomat bo'lsinlar. Bu urush jonimga tegdi. Agar bu yerdan ketsam, ikkinchi marta yelkamni chuquri ko'rsin.
Ahvol shu qadar yomonmi?
Ha. Yomon ham gapmi? Borib dam oling, so'ng safarga hozirlaning.
Ertasiga kechasi chekinish boshlandi. Nemislar va avstriyalar shimolda frontni yorib o'tib, Chivtali hamda Udiniga tomon kelayotganlari ma'lum bo'ldi. Yomg'ir yog'ar. Tartib bilan noxush va jimgina chekinardik. Menga 3 ta yuk mashinasi biriktirilgan edi. Haydovchilar Piani, Banella, Aymo juda quvnoq yigitlar ekan. Ular mashinalarni villaning katta darvozasi oldiga olib kelishdi va biz ularga gospitalning asbob-uskunalarini ortdik. Ko'p o'tmay ishni bitirdik. Yomg'ir tinmay urib turardi. Biz uyga kirdik.
Oshxonada o't yoqib, kiyimlaringizni quritib olinglar.
Padarga la'nat. Xulosa nima qildi? Uyqum kelyapti.
Men mayorning kravatiga yotaman. Chol qanday tushlar ko'rgan ekan, bilib olaman a.
Agar siz uxlab qolsangiz, lekinam, bizni avstriyalar kelib uyg'otishadi.
Uxlab qolmayman. Aymo qani?
Oshxonaga ketdi.
Men oshxona va vestibuldan o'tib, marmar zinadan Rinaldi bilan turadigan xonamizga chiqdim. Va kravatlardan biriga cho'zildim. Urush bo'lmaganda hozir hammamiz to'shakda yotgan bo'lardik. Xayrli tun. Ketri. Tinch uxla. Agar noqulay yotib qolgan bo'lsang, boshqa yoningga o'g'iril jonim. Men senga muzdek suv olib kelaman.
tezda tong otadi va sen anacha yengil tortasan. Chaqalog'ing seni bir oz bezovta qiladi. Nashora. Mayli. Ko'zlaringni yum. Orom ol jonim.
Men uyquda edim.
Sen uyqingda gapirding. Tobing yo'qmi?
Sen rostdan ham shu yerdamisan?
Ha. Men keldim. Men shu yerdaman. Endi hech qayoqqa ketmayman. Bularning biz uchun sira ahamiyati yo'q.
Sen shunday go'zalsan. Sen kechasi ketib qolmaysanmi?
Men yoningdaman. Qachon chaqirmagin meni yoningdaman.
Leytenant.
Ket yoningdaman.
Leytenant.
Leytenant.
Leytenant.
Nima?
Ketishimiz kerak.
Qaqa. Mudroq bosibdi.
Siz uyqingizda gapirdingiz.
Tush ko'ribman.
Axir yomg'ir tinay deb qoldi, yo'lga tushaylik.
Tush ko'ribman. Aha. Ha, qani. Qani ketdik. Ketdik.
Tezroq o'tib olishimiz kerak. Hali zamon portlatib yuborishlari ham mumkin.
Kim portlatardi? Hammasi ketib bo'pti-yu.
U minalangan bo'lishi mumkin. Siz birinchi bo'lib yuring, leytenant.
Hoy, anavi anarxistlar tomosha qilinglar. O'zing bor, birinchi bo'l, bor.
Men boraman. Minasi bo'lsa ham bitta odamni qadamidan portlab ketmas axir.
Ko'rdingmi? Aqlli odam degan bunda o'pti. Bu senga anarxist, anarxist emas.
Aqlim bo'lganda bu yerlarda yurmagan bo'lardim.
Yomon emas, yomon emas, ha, gapir leytenant, ha?
Yomon emas. Bitta-bittadan bo'lib o'tamiz. Men temir yo'l izlarini, shpallarni mina asorati yo'qmikin deb qarab borardim. Shpalli biron narsa ko'rilmadi. Ko'prikdan o'tib, atrofga alangladim. Oqim bo'ylab sal yuqoriroqda yana ko'prik bor ekan. Shu payt ko'prikdan hamma yog'ga loy sachragan. Sariq yengil mashina o'tib ketdi. Men pastga tushib, temir yo'l ko'tarmasining tagida o'tirdim. Aymo ketimdan tushib keldi.
Siz mashinani ko'rdingizmi?
Yo'q. Sizga qarab turgandik.
Yuqori ko'prikdan nemislarning shtab mashinasi o'tib ketdi.
Shtab mashinasi deysizmi?
Ha.
Yo, Bibi Maryam. Biz qurshovda qolmiz, leytenant.
Bilmadim. Men faqat nemis shtab mashinasini yo'ldan o'tganini ko'rdim.
Sog'lig'ingiz joyidami, leytenant? Boshingiz aylamayaptimi?
Hazilni yig'ishtiring, banalla.
Ichmaymizmi, ha? Qurshovda qolgan bo'lsak, ular dunyoda ichib qolaylik.
Qaranglar, qaranglar.
Ko'prikning temir panjarasi tepasidan nemis kaskalari o'tib borardi. Ular biroz oldinga tomon enkaygan, xuddi suzib ketayotganday bir maromda shtob bilan o'tib bormoqda edilar. Kaskalar qirg'oqqa yetganda ularning egalarini ham ko'rdik. Bu velosipedchilar rotasi edi.
Yo, Bibi Maryam.
Bular nemislar. Bular avstriyalik emas.
Nega ularni bu yerda hech kim to'xtatmaydi? Nega ko'prik portlatilmagan? Nega ko'tarmalarga pulemetlar o'rnatilmagan?
Buni siz bizga aytib bering, lechinant.
Hammasi jinni bo'lib qolgan. Pastda kichkinagina ko'prikni portlatib, katta yo'ldagi ko'prikni butun qoldirishdi. Bu nemislarni to'xtatadigan azamatlar bormi o'zi?
Buni sizdan eshitamiz, lechinant.
Menga 3 ta sanitar mashinasi bilan manzilga borish topshirilgan edi. Bu qo'limdan kelmadi. Endi men shunday o'zim Pardinoniga yetib olishim kerak. Lekin xudo shohid. Men bu ahvolda hatto Ujiniga ham yetib bora olmaydigan o'xshayman. Bo'lar ish bo'ldi. Endi og'ir bo'lish kerak. O'qqa uchmaslik, asrga tushmaslikning chorasini topish kerak.
Baska, baska.
Yana bir velosipedchilar bo'linmasa,
ular bizni ko'rsalar ham to'xtaganlar yo'q. Hammamizni bu yerda bitta-bittadan otib tashlashadi, lieutenant.
Ularga bizni keragimiz yo'q. Boshqa birovni ketidan qo'shmoqda. Agar ularning tumshug'ini tagidan chiqib qolsak, unda yomon bo'ladi. Yaxshisi tepadan yurish kerak. Ular bu ko'prikdan ham o'tib qolishlari mumkin.
Menga qolsa shu panaroq yerda yurgan bo'lardim.
Yuravering, biz tepadan yuramiz.
O'tib olishimizga ishonasizmi?
Albatta, ular hali ko'p emas. Qorong'u tushganda o'tib ketamiz.
Shtab mashinasi bu yerda nima qilyapti?
Kim biladi deysiz? Yuringlar. Orqaga.
Yigitlar, orqaga.
Men qiyalikdan loyda sirpanib tepaga yugurdim. Shoferlar meni oldimda chop borishardi. Ko'tarmaga kuchim yetgancha tez ko'tarildim. Quyuq butozor og'izdan yana 2 marta o'q uzildi. Shunday izdan o'tayotgan Aymo jamdiriklab ketdi. Qo'qildi va yuz tomon yiqildi. Uni nariga tomonga olib o'tib, chalqanchasiga yotqizdik. U qiyalikda oyog'ini pastga osiltirib yotar. Nafas olganda hirqirab qon otilib chiqardi. Biz 3 o'g'lon uning atrofida tizzalab o'tirib olgandik. O'q uning peshonasiga tegib, o'ng ko'zining tagidan chiqib ketgandi. Men o'q izlarini berkitishga harakat qilayotganimda u o'ldi.
Iflaslar.
Bular nemislar emas. Bu yerda nemislarning bo'lishi mumkin emas.
Italyanlar.
Tepada yurganimizda hammamiz ham shu ahvolga tushishimiz mumkin edi.
Yo'q, biz daldan ketmoqchi bo'lganimiz uchun shunday bo'ldi.
Aymo xalaq bo'ldi. Endi kimni navbati, lechinant? Endi qayerga bordik?
Italyanlar otishdi. Bular nemislar emas.
Nemislar bu yerda bo'lganda hammamizni otib tashlagan bo'lardilar.
Italyanlar bizga hozir nemislardan ham xavfliroq. Ariergard hamma narsadan qo'rqadi. Nemislar ku nima qilishayotganligini bilishadi-ya.
Gapingiz juda to'g'ri, janob.
Endi qayoqqa boramiz, qayoqqa?
Yaxshisi biron yerda qorong'u tushguncha kutib yotish kerak. Agar biz jonim ko'tib olsak, hammasi yaxshi bo'ladi.
Ular bittamizni bekordan bekor o'ldirmaganlarini isbotlash uchun hammamizni o'ldirishdan ham toymaydilar. Men tavakkal qilishni xohlamayman.
O'zinaga yaqinroq biron yerda kutib turamiz. Qorong'u tushgandan keyin ketamiz.
Unda ketdik.
Bir-birimizdan uzoqroq masofada yurganimiz ma'qul. Oldinda men boraman.
Yaxshi.
Juda g'alati tun. Bilmadim nimani kutgan edim. Balki o'limni kutgandirman. Lekin hech narsa bo'lmadi. Biz zo'r orqasida nemis batalyoni o'tib bo'lguncha qornimizni loyga berib yotdik.
keyin ko'p o'tmay asosiy chekinish yo'liga chiqib oldik. Men avval chekinish bu qadar katta bo'ladi deb o'ylamagan ekanman. Butun mamlakat armiya bilan birga borardi. Biz ikki armiya o'rtasidan omon-eson o'tib oldik. Aymoning xalok bo'lganini aytmasa, go'yo hech qanday xatar bo'lmagandek edi. Biz temir yo'ldan oppochiq borayotganimizda hech kim bizga tegmadi. Halokat kutilmaganda qo'qisdan oyoq ostidan chiqdi. Ko'prikning boshida fanarli ofitserlar bilan karabinerlar turishardi. Men yaqinroq borganimda bir ofitser kolonnadagi qandaydir bir odamni qo'li bilan ko'rsatganini ko'rdim. Karabiner o'sha odamni yelkasidan tutib olib chiqdi. Ular kolonnadagi o'tayotgan har bir kishining basharasiga fanar tutishardi. Tutilgan odam polkovnik edi. Shunda kimdir meni yoqimdan ushlab tortdi.
Nima gap? Nima sen ofitserga tegish mumkin emasligini bilmaysanmi?
Qarshilik ko'rsatib otib tashlang.
Kimsizlar o'zi?
Keyin bilasiz.
Kimsizlar o'zi?
Dala jandarmeriyasi.
Dala jandarmeriyasi bo'lsa yoqadan olish shartmi?
Buni olib bor, boshqalarga qo'shib qo'ying. Eshityapsizmi? U italyanchani talaffuz bilan gapiryapti.
Talaffuzim xuddi senikidan farq qilmaydi, iflos.
Olib bor, boshqalarga qo'shib qo'ying.
Meni ofitserlarning yonidan olib o'tishib, daryo bo'yiga bir to'da odamlar turgan yalanglikka keltirishdi. Katta shlyapa kiygan ofitserlar jiddiy turib, sovuqqonlik bilan so'roq olib borishardi. Men so'roq qilinayotgan odamga qaradim. U boya kolonnadan tortib chiqarilgan polkovnik edi. Men uzoqroqda yurib kelayotganim uchun ularning so'zlarini aniq eshitdim.
Qaysi brigadadan?
3-chi.
Qaysi polkdan?
Topchi polkidan.
Nega polkingiz bilan birga emasdingiz?
U aytdi.
Polkovnik, ofitser doim o'z qismi bilan birga bo'lish kerakligi sizga ma'lummi?
Shunda u bosh qimirlatdi. Yaqinroq qolganimizda meni to'xtatishdi. Savollar tugadi shekilli.
Siz va sizga o'xshaganlar tufayli varvarlar vatanimizni muqaddas chegaralarini buzib o'tishdi.
Bema'ni gap.
Sizga o'xshaganlar sotqinlar bizni g'alaba ne'matlardan mahrum qilishdi, polkovnik.
Siz o'zingiz kech chekinib ko'rganmisiz umringizda?
Italyanlar chekinmasliklari kerak.
Agar meni otib tashlamoqchi bo'lsangizlar, o'tinaman, boshqa so'roq qilib o'tirmay otib tashlang. Bu so'roq juda bema'ni.
O'z qismini tashlab ketgani uchun otishga hukm qilinadi.
Karabiner polkovnikni qirg'oqqa tomon olib ketishdi. Chol bosh yelar yomg'irda ikki karabiner o'rtasida borardi. Men uni qanday otishganlarini ko'rganim yo'q, lekin miltiq ovozini eshitdim. So'roqni kutaymi yo qochaymi? Men karabinerga qaradim. Ular qo'lga olinganlarga qarab turishardi. Boshim bilan engashgancha daryo tomonga qochdim. Qirg'oqqa yetay degan bir qo'rquv shiddat bilan suvga otilib tushdim. Suv juda ham sovuq edi. Birinchi marta suv yuziga ko'tarilganimda o'q ovozlarini eshitdim. Ikkinchi marta suv tepasiga suzib chiqqanimda oldimda g'ulo oqib borayotganini ko'rdim. Unga yetib oldimda bir qo'llab quchoqlab oldim. Endi men qanday qilib bo'lmasin gospitalga Katrinni yoniga yetib olishni o'ylardim. Tunda bir amallab suvdan chiqib olganimdan keyin daryo bo'ylab ketdim. ich etimni ochlik kemirib borardi. Gospitalga kelib, qorovulning hujrasiga kirdim. Ular nonushta qilishayotgan ekan. Uning xotini meni o'pib qarshi oldi. O'zi qo'limni qisdi.
Qaytib keldingiz mi sog' salomat?
Ha.
Sog'lig'ingiz yaxshimi, Elijonan?
Yaxshi.
Balki biz bilan nonushta qilarsiz.
Mayli.
Qani o'tiring. Kofe tayyorla, xotin.
Hozir.
Rahmat.
Frontda nima yangiliklar?
Chekinyapmiz.
Tugay deb qoldimi?
Unchalik emas.
Mana kofe. Marhamat.
Rahmat. Aytingchi, hozir Miss Barkley gospitaldami?
Miss Barkley?
Ha.
Ingliz hamshirasichi?
Ha, uni sevgilisimi? Yo'q, u ketgan.
Nima? Rostanmi? Men yosh ingliz qizni aytmayapman. Haligi baland bo'yli oppoq edi-ku, o'sha.
Rost, u Strezaga ketdi.
Qachon ketdi?
2 kun bo'ldi.
Xo'p. Xo'p, mayli. Men sizdan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Meni ko'rganingizni hech kimga aytmang. Bilasizmi? Bu juda ham jiddiy gap.
Men hech kimga aytmayman.
Sizga qo'limizdan kelgan yordamni ayamaymiz, senyor leytenant.
Yordamingiz shu bo'lsin.
Biz sizni ko'rmadik. Biror narsa kerak bo'lib qolsa, bizga xabar qiling.
Yaxshi. Yana ko'rishamiz albatta. Xayr,
xayr.
Xo'p, xayr.
Milandan Strezagacha bilet oldim. U yerga borgandan so'ng mehmonxonada yaxshi bir xonani tanladim. So'ng uzun yo'lakdan o'tib, keng zina orqali barga tushdim. Barmen eski tanishim edi.
Siz bu yerda nima qilib yuribsiz?
Ikkita ingliz qizini qidirib kelgandim. Uchratmadingizmi? Ular o'tgan kuni kelishgan.
Yo'q. Mehmonxonamizda bundaylar yo'q.
Ular harbiy gospitalda hamshira bo'lib ishlashadi.
Ha. Ikkita hamshira qizni ko'rgandim. Bir pas to'xtang. Men ularning qayerda turganlarini bilib kelaman.
Ana o'shulardan bittasi meni xotinim. Men u bilan bu yerga uchrashgani kelgandim.
Boshqasi mening xotinim.
Men hazillashayotganim yo'q.
Ahmoqona hazilim uchun meni kechiring. Ma'zur ko'ring. Fahmlamayapman. Men hozir. Bilasizmi? Ular vokzal yonidagi kichkina mehmonxonaga joylashgan ekanlar.
Xo'p. Yaxshi. Rahmat do'stim. Men o'sha yerga borib tezda qaytaman.
Omad tilayman sizga.
Kim bu?
Getri. Memman Getri.
Getri.
Menman, menman. Yığlama. Yığlama koy endi. Birozdan so'ng Ketring bilan men joylashgan mehmonxonaga qaytdik.
Genri, kiyimlaringni o'zgartiribsan? Nima uchun?
Kerak.
Seni harbiy kiyimda emasligingni ko'rib qolishsa, qamab qo'yishmaydimi?
Meni otib tashlashsa kerak.
Unda bu yerda turishimiz mumkin emas. Chet elga ketaylik. Hoziroq.
Men ham shuni o'ylagan edim.
Ketamiz, ketamiz jonim. Bekorga joningni xavf ostiga qo'yma. Menga aytchi, Misteradan Milangacha qanday qilib kelib qolding?
Poyezd bilan. Unda hali harbiy kiyimimni yechmagandim.
Bu xavflimidi?
Unchalik emas. Eski litserim bor edi. Misterada kunini o'zgartirib oldim.
Bu yerda seni har daqiqa qo'lga olishlari mumkin. Men istamayman, istamayman. Bu tentaklik. Agar seni qamoqqa olishsa, unda holimiz nima kechadi?
Buni o'ylayverib, miyam g'ovlab ketdi.
Seni qamoqqa olamiz deb kelishsa, nima qilaman?
Otib tashlayman.
Ko'rdingmi, qanaqa tentaksan? Biz bu yerdan ketmagunimizcha, men seni mehmonxonadan chiqarmayman.
Xo'p, qayerga boramiz, qayerga?
Qayerga desang, o'sha yerga boramiz. Lekin shunday joyni topkinki, hozirning o'zidayoq jo'nab ketish mumkin bo'lsin.
Bilasanmi? Ko'lning naryog'i Shvetsariya. O'sha yerga borishimiz mumkin.
Ana, qanday so'z.
Qani endi har doim jinoyatchi bo'lmay yashasang?
Jonim, unaqa dema. Qachondan beri jinoyatchi bo'lib qopsam? Biz hech qachon jinoyatchi bo'lmaymiz. Bizning hayotimiz juda ham yaxshi bo'ladi.
Men o'zimni jinoyat qilib qo'yganday sezyapman.
Qo'y jonim.
Men armiyadan qochdim.
Qo'y jonim, qo'y jonim, aqlli bola bo'l. Sen armiyadan qochganing yo'q. Bu italyanlarning armiyasi ku axir.
Ha, ha. Italyanlarniki. Xo'p, donasan.
Endi hech narsani o'ylamaymiz.
Hech narsani o'ylamaymiz. Hech narsani.
Shim kerak, lejinat.
Nima gap?
Juda jiddiy ish.
Yaxshi. Qani, bu yerga kiring. Nima gap, Emilio? Boshingizga biron tashvish tushdimi?
Yo'q. Gap siz haqingizda.
Shunday deng.
Ha. Ertalab sizni hibsga olgani kelishadi.
Shunaqami?
Men shaharda bo'lgan edim. Qahvaxonada eshitib qoldim. Shu zahoti sizni ogoh qilgani keldim.
Aha, tushunarli. Meni nimaga qamashmoqchi ekan?
Bilmadim. Urush bilan bog'liqqa o'xshaydi.
Nimaligini bilmaysizmi?
Yo'q. Avval men sizni bu yerda ofitser kiyimida ko'rgan edim. Endi bo'lsa, siz kishilik kiyim bilan keldingiz. Ana u chekinishdan keyin ular duch kelgan odamni qamashga ham tayyorlar.
Soat nechida kelishmoqchi ekan?
Ertalab. Soatini aniq bilmayman.
Siz qanday maslahat berasiz?
Agar o'zingizga ishonsangiz, qo'rqadigan joyi yo'q. Lekin qamoqqa tushish kimga ham yoqadi deysiz? Ayniqsa hozir.
Ha. Men qamoqqa tushishni istamayman.
Unda keting. Shvetsiyaga keting.
Qanday qilib?
Mening qayig'imda.
Ko'lda bo'ron bo'lyapti.
Bo'ron o'tib ketadi. To'lqin bor. Lekin siz eplaysiz.
Qachon ketishimiz kerak?
Hozir. Ular erta saharda kelishari mumkin.
Narsalarimizni nima qilamiz?
Yig'ishtiring. Yuklarni men to'g'rilayman.
Siz qayerda bo'lasiz?
Men shu yerda kutaman. Meni koridorda ko'rsalar bo'lmaydi.
Yaxshi.
Nima gap, jonim?
Hech narsa. Hech narsa. Ket. Hozir kiyinib qayiqda Shvetsiyaga ketishni istaysanmi?
Sen istaysanmi?
Yo'q. Yo'q. Meni yana o'ringa yotishni istayman.
Kendi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, jonim, ayt.
Bar meni aytishi. Ertalab meni qamoqqa olgani kelisharmish.
Bar bundan aqli joyida bo'lsa.
Ha. Ha, sizsin.
Unda tezroq. Ishtima tezroq bo'la qol. Bo'la qol, jonim. Kiyim. Hozirroq ketamiz. Tezroq kiyim.
Men tashqaridagi yomg'irning shovqinini eshitib kiyindim. Yuklarimiz deyarli yo'q edi. Derazadan zimistonnikiga qaradim. Ko'l ko'rinmas. Zimiston tun va yomg'ir. Lekin shamol to'xtagandi.
Men bo'ldim. Bo'ldim, jonim.
Yaxshi. Yaxshi. Emilio. Mana chamadonlar.
Yaxshi.
Salom. Sizga yordam bermoqchi bo'libsiz. Himmatli ekansiz.
Arzimaydi, Lady. Men sizlarga yordam berayotganimdan benihoya xursandman. Lekin boshim g'avg'oga qolmasin deb qo'rqaman. Leytenant.
Papay.
Men orqa zinadan yuklarim to'g'ri qayiq oldiga oboraman. Sizlar xuddi aylangani chiqqanday bemalol chiqib boringlar.
Yaxshi. Biz yo'lakdan o'tib, poyondoz to'shalgan keng zinadan pastga tushdik. Eshik oldidagi hujrada partiya o'tirgan ekan. U bizni ko'rib hayron bo'ldi.
Siz ishga chiqmoqchimisiz, siyar?
Ha, bilasizmi, biz shamolda ko'lni ko'rmoqchimiz.
Biroz havo olib kelmoqchimiz.
Lidining zontiklari ikkalangizga kichiklik qilar deyman.
Meni paltoyimdan suv o'tmaydi.
Hozir men sizga zont beraman.
Zarari yo'q.
Ammo biroz kattaroq sen.
Rahmat. Rahmat sizga. Men unga 10 lir berdim.
Juda saxiy ekansiz, siyar. Ming rahmat. Ming rahmat. Tashqarida uzoq qolib ketmanglar.
Siz yaxshi, yaxshi.
Tezda qaytamiz.
Tezda qaytamiz biz. Biz qirg'oq bo'ylab Barmanning qayig'i turgan yerga keldik. Suv qoyadan ham qora bo'lib ko'rinardi. Barmin daraxtlar orasidan chiqib keldi.
Chamadonlar qayiqda.
Men sizga qayiqni pulini bermoqchi edim.
Qancha pulingiz bor?
Uncha ko'p emas.
Pulni menga keyinji borarsiz. Shunday qilsak yaxshi bo'ladi.
Yaxshiligingizni unutmayman, Emil.
Mana u sent ichlari. Barda bor shu ekan.
Ama bu ise bir şişe konyak bilen bir şişe vino.
Şaşmayın. Hiç bulmasa şunların hakkını olayım.
Yaxşı, yaxşı. Menge 50 lir verin.
Bana.
Aytınç leytenant, siz qayerga barışını bilesiz mi?
Doyum şimolga qarab yürüş gerek. Şundayım mı?
Qanday barışını çı?
Luyinogi.
Luyinoga. Konnero. Kannabio. Transanoga. Brissogaga borganda Şvetsariyada bolasiz. Siz Monte Tamaradan o'tishingiz kerak.
Hozir soat necha?
Endi 11 bo'ldi.
Agar tinmay yursangiz, ertalab soat 7 larda u yerda bo'lasiz.
Shuncha uzoqmi?
42 chaqirim. Shimolga qarab boravering.
Xo'p.
Oq yo'l sizlarga.
Xayr endi. Katta rahmat.
Yaxshi qoling. Juda ham katta rahmat sizga.
Xayr, Lady.
Xayr.
Emilio qayiqni qirg'oqdan itarib yubordi. Meni eshkakni suvga botirdim. Keyin unga qo'limni silkitdim. Tuni bilan qo'lim eshkakdan bo'shamadi. Qo'llarim, kuraklarim, yelkalarim zirqirab og'ir. Kaftlarim shilinib ketgandi. Qalaysan, ket.
Juda yaxshi. Qayerga keldik?
8 chaqirimcha qolgan bo'lsa kerak.
Bechoraginam. Hali yana shuncha haydaysanmi? Tirikmisan o'zing?
Tirikdayman. Durustman. Faqat kaftlarim shilinib ketdi.
Menga ber, ozgina hayda boqay.
Senga mumkin emasdi deb o'ylayman.
Bo'lmagan gap. Bu menga hatto foydali. Oyoqlarini chigili ham yoziladi.
Xo'p, mayli. Ammo zo'rqmasdan hayda.
Xo'p.
Kech joy almashamiz. Sen meni o'rningga o't.
Hozir.
O'tayotganingda bo'rtni ushlab ol. Ketring yaxshi eshkak ko'rar. Lekin eshkaklar uzun bo'lganligi uchun noqulay edi. Men chamadonni ochib, ikkita sendvich yedim va konyakdan xopladim. Yengil tortganday bo'ldim. Xo'sh. Qalaysan, Ket?
Yaxshi.
Charchaganingda menga ayt.
Xo'p.
Tong oldidan yana yomg'ir shivalay boshladi. Shamol to'xtadi. Tong otayotganini ko'rgach, o'rindiqqa qulayroq o'tirib oldim-da, zo'r berib eshkak eshib boshladim. Ket, Shvetsiyaga yetib kelganga o'xshaymiz. Lekin Shvetsariya armiyasini ko'rmaguncha biror narsa deyish qiyin.
Nega Shvetsariya flotini?
Ha.
Bilasanmi, jonim? Agar biz Shvetsariyaga kelgan bo'lsak, massa qilib nonushta qilamiz.
Albatta.
Shvetsariyaning kulchalari, sariq moylari, murabbolari shunda ham shirin bo'ladiki.
Men chap eshkak bilan ishlab qirg'oqqa bordim. Keyin pristanning o'zida qayiqni to'g'rilab, yonim bilan borib to'xtadim. Oyog'imni xol toshga qo'ydim-da, Shvetsariyaga qadam bosdim. Qayiqni bog'lab, qo'limni ketringga uzatdim. Getirin. Turuş. Turuş kana. Karay getirin. Cüda cevap şöyler ha.
Çamadanlar ki.
Tohtun. Çamadanlar da hamurayın.
Qayerdandir bir soldat paydo bo'lib qoldi.
Xo'sh, qayerdan keldinglar?
Biz ko'linariga tomon edi.
Nariga tomondan?
Unday bo'lsa marhamat. Men bilan yurishga to'g'ri keladi.
Yaxshi. Men chamadonlarni oldim. Ketirin yonimda bordi. Soldat esa orqamizdan. Biz eski uyga joylashgan boshxonaga keldik. Bu yerda bizni juda oriq ko'rinishdan jang'ari bir lejina so'roqla boshladi.
Millatingiz
amerikalik va ingliz.
Yaxshi. Pasportlaringizni ko'rsatingchi.
Hozir. Seniki.
Shu yerda.
Mana.
Xo'sh. Xo'sh. Nega siz Shvetsariyaga qayerdan keldingiz?
Bilasizmi? Men sportchiman. Qayiqda suzish meni eng sevimli mashg'ulotim.
Tushunarli.
Imkoniyat tug'ilishi bilan eshkak essam deyman.
Nega bu yerga keldingiz?
Qishki sport bilan shug'ullangani. Biz turistlarmiz. Qishki sportga juda ham qiziqamiz.
Juda ham qiziqamiz.
Afsuski bu yer qishki sport bilan shug'ullanadigan joy emas.
Bilamiz. Bilamiz. Biz qishki sport bilan shug'ullanish mumkin bo'lgan joyga bormoqchimiz.
Xo'sh, Italiyada nima qilib yurdingiz?
Men arxitekturani o'rganayotgan edim. Jiyanim san'at tarixini.
Shunaqa.
Nega siz u yerdan ketib qoldingiz?
Aytdim-ku, biz qishki sport bilan shug'ullanmoqchimiz.
Tushunarli.
Urush paytida arxitekturani o'rganish juda ham qiyin ekan.
Shu yerda o'tirib turishga to'g'ri keladi.
Biroz vaqt o'tgach, leytenant bojxonaning ichkarisidan pasportlarimizni olib chiqdi.
Kechirasiz. Sizlarni Lakarnaga jo'natishga majburman. Ekipaj olsangiz, siz bilan birga soldat boradi.
Ha, mayli. Marhamat. Aha, aytgandek. Qayiqchi?
Qayiq musodara qilinadi. Soldat sizni Lakarnagacha kuzatib qo'yadi. Pasportlaringiz ham unda turadi.
Qanday qilib?
Afsus, lekin boshqa ilojim yo'q. Men Lakarnada viza bilan politsiyadan ruxsat olasiz deb umid qilaman.
U ikkala pasportini soldatga berdi. Va biz chamadonlarimizni ko'tarib, ekipaj yollagan shaharchaga ketdik. Lakarnoda ishimiz o'ngidan keldi. Bizni so'roq qilishdi. Lekin pasportlarimiz, pullarimiz bor bo'lgani uchun mulozamatdan chetga chiqishmadi. Bizga muvaqqat viza berishdi. Bu vizalarni istagan paytlarda bekor qilishlari mumkin edi. Biz qayerga bormaylik? Albatta politsiyaga borib uchrashimiz kerak edi.
Qayerga borsak ham maylimi?
Ho, qayerga bormoqchi ekanmiz?
Sen qayerga bormoqchisan, Ketrin?
Montrega.
Juda yaxshi shahar. Sizlarga ma'qul bo'ladi deb o'ylayman. Politsiya tomonidan hech qanday anglashilmovchilik bo'lmaydi. Aholi ham sizni quchoq ochib qarshi oladi.
Rahmat. Sizni maslahatlaringiz bizga katta yordam beradi deb o'ylayman.
Xayr, rahmat sizga.
Tashakkur. Katta rahmat.
Montrey
qayerdan xayoliga kela qoldi. Sen chindan bu yerga borishni istaysanmi?
O'zimga kelganimni aytib qo'ydim-da. U yer yomon joy emas. Biz biror yerda tog'larda turishimiz mumkin.
Aha. Uyqun kelyaptimi? To'yib to'yib uxlab xumordan chiqamiz. Sen sho'rlikni qiynalib ketding.
Senchi. Qo'llaringni ko'rsat. Bechora.
Zarar yo'q.
Bechora qo'llar.
Tegma, tegma. Nima balo bo'ldi? Qayerdaligimizni hech bilolmayapman. Biz qayerga ketyapmiz, kucher?
Metropolga. O'zingiz aytdingiz-ku.
Hammasi joyida.
Hammasi joyida. Hammasi joyida, jonim. Tinchlan. Bir xumordan chiqib uxlab olamiz-da. Keyin bo'lsa sen ertaga maska o'xshab yurmaysan.
Har holda biz Shvetsariyadamiz. Shvetsariyada.
Biz chindan ham Shvetsariyadamiz.
Biz juda baxtiyor yashardik. Yanvar ham, fevral ham o'tdi. Qish juda ham soz bo'ldi. O'xtin-o'xtin iliq shamol esib kela boshladi. Shunda qor yumshoq bo'lib qolar. Bahor kelayotganga o'xshardi. Tog'larda yomg'ir yog'a boshladi. Ketring. Shaharga ketsak nima deysan?
O'zing qanday fikrdasan?
Bilasanmi, qish tugab, yog'in sochin boshlandi. Endi bu yerlarda yashab bo'lmaydi. Kichkina ketringga qancha qoldi?
Buroycha. Balki ko'proqdir.
Pastga tushib, Montreyda tursak ham bo'ladi.
Lazanaga bormaymizmi? Kasalxona o'sha yerda-ku.
Lazanaga borsak ham bo'ladi. Faqat u shahar bizga kattalik qilmasmikan?
Biz katta shaharda ham yolg'iz o'zimiz bo'lamiz. Lazanna yaxshi shahar bo'lsa kerak.
Qachon ketamiz?
Menga baribir, qachon desang o'shanda jonim. Agar ketishni istamasang, qolaversak ham bo'ladi.
Havoni ko'raylik-chi. 1918 yilning mart oyi edi. Yomg'ir 3 kungacha yog'ib turdi. Yomg'irning 3-chi kuni ertalab biz shaharga ketishga qaror qildik. Montreyga borib biz Lazanna poyezdiga o'tirdik. U yerga kelgach, kichikroq bir mehmonxonaga joylashdik. Biz bu mehmonxonada 3 hafta yashadik. Bu yer unchalik yomon emasdi. Restoranda ko'pincha hech kim bo'lmas va biz ko'pincha ovqatni o'z xonamizda yerdik. Ketring chaqaloqqa kerakli hamma narsalarini sotib oldi. Bir kuni men
azon mahalla soat 5'larda uyg'onib ketdim. Qarasam, Ketring to'shakda to'lg'onib yotibdi. Ketring. Tobing qo'shdimi? Tobing yo'qmi?
Dard tetkinga o'xshaydi jonim.
Tez-tezmi?
Deyarli har 15 minutda bir marta.
Unda tezroq kiyinib ol. Men taksi chaqiraman.
Hozir. Hozir jonim.
Kasalxonaga kelganimizda kontorka orqasida bir xotin o'tirgan ekan. Ketringning familiyasini, otini, yoshini, adresini, ota-onasini so'rab yozib oldi. Ketring, familiyam Genrat dedi. So'ng uni liftda palataga olib chiqib ketishdi. Madam Genri qaysi xonada?
Madam Genri hozirgina bir xonimni to'g'ri xonasiga olib kirishdi.
Qayerda?
Yuring, men sizga ko'rsataman.
U meni yo'lakning nariga boshiga olib bordi. To'g'ri xona eshigiga qiya ochiq turardi. Men Ketrinni stolda yotgan, ustiga choshab yopilgan holda ko'rdim. Stol oldida hamshira turar. Doktor esa nariga tomonda qandaydir silindr oldi dedi. Doktor qo'lida nay quvurga ulangan rezina niqob ushlab qolgandi.
Men sizga xalat beraman, keyin kirishingiz mumkin. Marhamat, bu yoqqa keling. Endi kirsangiz bo'ladi.
Genri. Keldim, jonim.
Keldim.
Ishlarimiz nimagadir yurishmayapti.
Genri, siz bo'lasizmi?
Ha. O'zlaringiz qalaysiz, doktor?
Hammasi yaxshi. Yaxshi ketyapti. To'g'ri paytda gaz berish mumkin bo'lsin deb bu xonaga o'tdik.
Bering.
Hozir.
Doktor uning yuziga rezina niqob kiygizdi va qandaydir diskni burdi. Ketring tez-tez chuqur nafas ola boshlaganini ko'rdim. Keyin u niqobni olib tashladi. Doktor apparatni o'chirdi.
Sen tashishlama jonim. Bor. Tushlik qilib ol.
Yo'q. Men shu yerda bo'laman.
Qo'limdan hech narsa kelmayapti jonim. Xo'rligim kelyapti. Men hammasi oppa oson o'tib ketadi deb o'ylagan edim. Endi bo'lsa mana yana bering.
Hozir.
Doktor Dixonni burab Ketringga tikilib turdi. Dard yana bosildi. Doktor. To'liq tutish qanday boryapti?
Orasi 1 minut.
Siz ovqatlanmaysizmi?
Men hozir tushlik qilishga boraman.
Siz albatta ovqatlanib kelishingiz kerak, doktor. Buncha imillamasam, odamga bir ham alam qilyaptiki. Balki erimungacha gaz berib turar.
Mayli. Ixtiyoringiz. Xo'sh, 2 raqamgacha bo'lasiz. Tushunarlimi?
Tushunarli.
Men qo'shni xonada ovqatlanaman. Biror gap bo'lsa, darrov chaqirasiz.
Yaxshi, doktor, yaxshi.
Jonim, nima deysan? Men o'zi tug'alarmikinman?
Albatta.
Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Ber, tezroq ber.
U niqobga jon holati yopishib olib, entikib, uzoq yuluq nafas ola boshladi. keyin chuqur xursinganday nafasini chiqardi. Men niqobni oldim. Ketring. Ketring.
Bunisi juda ham kuchli bo'ldi. Men endi o'lmayman, jonim.
Yo'q, yo'q.
O'lib qolay dedim. Lekin o'tib ketdi. Sen xursandmisan?
Albatta. Endi u yoqqa qaytib bormagan.
Bormayman. Biroq undan qo'rqmayman ham. Men o'lmayman, jonim. O'lishni istamayman.
Nimalar deyapsan?
O'lim teng taklik.
Tinchlan. Tinchlan ket.
Xo'sh. Siz Mr. Henry. Bir pas chiqib turing.
Yosh.
Men xotiningizni tekshirib ko'raman.
U ishni qanday borayotganini ko'rmoqchi.
Albatta.
Sen keyin kirasan, maylimi, doktor?
Ha. Men o'zim chaqirtiraman. Mr. Henry.
Ha, qalay doktor?
Hech
nima demoqchisiz?
Nima desam ekan? Men uni hozirgina qarab chiqdim. Lekin ish oldiga siljimayapti.
Siljimayapti. Nima maslahat berasiz?
Xo'sh. Ikki yo'l bor. Qisqich ishlatish mumkin. Lekin bu ayol uchun juda xavfli. Bolani qo'ya turaylik. Qornini kesish ham mumkin.
Yana u o'lib qolsa.
Tug'ishga qaraganda mister xavfli emas.
Buni o'zingiz qila olasizmi?
Ha. Menga hammasini tayyorlash va kerakli odamlarni olib kelish uchun bir soat vaqt kerak bo'ladi.
Sizningcha qaysi biri osonroq?
Men yorib olgan bo'lardim.
Doktor, axir bu.
Agar u meni xotinim bo'lganda, men yorib olardim.
Oqibati nima bo'ladi?
Hech qanday oqibati yo'q. Faqat chandiq qoladi, xolos.
Hech qanday asorati bo'lmaydimi?
Qisqich bilan olganda, siz o'ylaganchalik asorat bo'lishi mumkin.
Agar hech narsa qilmay kutsakchi?
Mr. Henry, ertami kech biron chorasini qilish kerak bo'ladi. Madam Henry haliyam ko'p kuch yo'qotdilar. Qancha tez operatsiya qilsak shuncha yaxshi bo'ladi.
Unda tezroq boshlaylik, doktor. Ketrini oldiga bordim. U stolda ustiga cho'shib yopilgancha yotar. Juda oqarib bo'zday bo'lib qolgan. Qorg'in edi. Uni yonida hamshira turardi.
Jonim, sen rozi bo'ldingmi?
Ha, Ketring.
Yaxshi bo'pti. Bir soatdan keyin hammasi tugaydi.
Albatta.
Boshqa kuchim qolmadi, jonim. Endi kuchim yetmaydi.
Unday dema.
Gazni ber. Tezroq ber.
Hozir. Chuqurroq. Chuqurroq nafas ol.
Foydasi bo'lmayapti.
Chuqurroq.
Foydasi bo'lmayapti. Olyapman. Ya Xudo. Yordam bermayapti. Yordam bermayapti.
Boshqa silindr bering.
Shu yangi silindr. Yordam bermayapti. Yordam bermayapti.
Ketring.
Kechir meni.
Ketring.
Kechir meni, jonim. Yig'lama. Kuchim qolmadi. Sho'rligim. Men seni shunday sevamanki. Hali yana bir marta urinib ko'raman. Kechir meni.
Men hozir gaz ta'sir etadigan qilaman. Oxirgacha beraymi?
Ber.
Hozir.
Beraman.
Qanday yaxshiganim. Sen qanday mehribonsan.
Bir pas ichida. İçida ketdi. Sen juda bardoshlisan.
Yana bir.
Men hatto bunday qila olmayman. Gaz seni o'ldirib qo'yishi mumkin. İçida ket. Shunday bo'ladi.
Lekin bu juda ham yomon bo'lyapti.
Yana bir soatdan keyin qutulasan.
Yaxshi. Janam. Men olmayman. To'g'rimi?
Albatta. To'g'ri, to'g'ri.
Men
hech qachon olmaysan.
Men hech o'lgim yo'q. Seni yolg'iz tashlab keta olmayman. Meni bir madorim qolmadi.
Bekor gap. Bekor gap.
O'lib qolaman.
Unday bo'lmaydi.
Men shunday bo'lishni sezib turibman.
Unday bo'lmaydi, ket.
Mabodo.
Unday bo'lishi mumkin emas.
Menga ber. Tezroq ber.
Men bunga yo'l qo'ymayman. Yo'l qo'ymayman.
Diskani 3 raqamgacha. Keyin 4gacha burdim. Doktor tezroq kela qolsa edi. Men 2 dan so'ng keladigan raqamlardan qo'rqardim. Nihoyat boshqa bir doktor bilan 2 ta hamshira kelishdi. Ular Katrinni g'ildirakli zambilga solishdi. Yo'lakdan yurib ketdik. Men yo'lakda u yoqdan bu yoqqa yura boshladim. Kirishga qo'rqardim. Derazaga qaradim. Qorong'i edi. Derazaning shu'lasida yomg'ir yog'ayotganini ko'rdim. Yomg'ir. Ikkinchi doktor. Undan keyin hamshira chiqdi. Doktor kela qo'li bilan chaqaloqni ko'tarib olgandi. U yo'lakdan tez o'tib, boshqa bir eshikka kirib ketdi. Men u kirib ketgan xonaning eshigidan kelib qaradim. Ular chaqaloq nimadir qilayotganliklarini ko'rdim. Doktor menga ko'rsatish uchun uni ko'tardi. U chaqaloqni oyoqlaridan ko'tarib shapatilab qo'ydi. Chaqaloqni ko'rganda yuragim jiz etmadi. Xuddi menga uning aloqasi yo'qday. Yuragimda unga nisbatan otalik mehrini tuymadim.
Shu yerdamisan azizim.
Shu yerdaman azizim.
Bola qanaqa?
Gaplashmang.
O'g'il. Katta qo.
O'zi tuzim.
Ha. So'g'ir bola. Hamshira menga bir g'alati qarab qo'ydi.
Yonimda jon qolmadi. Hamma yog'im og'rib ketyapti.
Gapirma.
Siz yaxshisi chiqib turing. Madam Genriga gapirish mumkin emas.
Yaxshi. Men yo'lakda bo'laman. Sizni birining kim mumkinmi?
Qulog'im sizda.
Bolaga nima bo'lgan?
Hali o'zingiz bilmaysizmi?
Yo'q.
Bola tirik emas edi.
U o'likmidi?
Uni nafas oldira olmadik. Kimdiki bo'yniga o'ralib qolgan ekan.
Demak, u o'lganmidi?
برم اچنر دیگه پخلوان دیگ بولا من سیز بلسنگز کری دودم
یوک بارین مادام گنرین آل دیگه کرین
Hazır mümkün mü?
Kafli mi?
Cüdeyim kafli. Şurliki.
Hamas joyda ket. Deyizdi hamas joyda bolib ketadi.
Men...
gapirish mumkin emas.
Yaxshi, gapirmayman.
Nima qilay, ket. Nima qilay? Senga biror narsa kerakmi?
Sen boshqa qiz bilan menday bo'lganday bo'lmaysan. Bizning so'zlarimizni gapirmaysan.
Hech qachon. Hech qachon.
Men seni yana qizlaring bo'lishni istayman.
Ular menga kerak emas.
Sizga ko'p gapirish mumkin emas. Men Ser Genri chiqib turmasa bo'lmaydi. Keyinroq yana kiradi. O'lmaysiz. Bo'lmag'ur gaplarni gapirmang.
Xo'p. Men seni to'ldinga. Tunlar kelaman.
Marhamat palatadan chiqing.
Mayli, mayli. Men yo'lakda turaman.
Men sig'irchi qo'rqmayman. Faqat bu juda bo'lmag'ur narsa.
Sen meni jonim jonimsan. Sen juda chidamli xotinsan.
Madam Genrini holi juda yomon. Men qo'rqayapman.
U o'ldimi?
Yo'q. U hushsiz yotibdi.
Aftidan qon to'xtamay ketmoqda edi. Qonni sira to'xtatib bo'lmadi. Men palataga kirdim. Tojim berguncha ketrining oldida bo'ldim. U boshqa o'ziga kelmadi. ko'p o'tmay hammasi tugadi. Yeah.